Бишкекте саат 8 болду. Азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу жекшембе 24 январдагы таңкы берүүлөрүн улантат. Алдыдагы бир саатта апта аналитикалык берүүсүн, адам жана базар, миң санат түрмөктөрүн жана башка баяндарды уга аласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу, саламатсызбы? Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтүп, апта маалымат аналитикалык берүүсүнө кезек берели. Кыргызстанда узап бараткан жумадагы урунттуу окуяларга Айданбек Ахмат уулу абай салат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада ГЭС-терди куруу боюнча Орусия менен келишим толук денонсацияланды. Жогорку сот окшош иштер боюнча карама каршылыктуу чечимдерди чыгарды. Авто унаа жана үйлөрдү милдеттүү камсыздандыруу калк ичинде нааразылыкты пайда кылды. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. 18 январ дүйшөмбү жаңыдан түзүлгөн энергохолдингдин жетекчиси болуп Айбек Калиев дайындалды. Холдингке бөлүштүргүч компаниялар, электр станциялар жана улуттук электр тармактар акционердик коому кирген. 19 январ шейшемби Центра Gold Inc.нин жетекчилиги Бишкекте өкмөт башчы Темир Сариев менен жолугушту. Анда кум төркөнүн андан ары иштетүү маселеси талкууланды. 20 январ шаршемби Жогорку Кеңеш Орусия менен энергетикалык келишимдерди денонсациялоодо колдоп добушун берди. Келишимге 2012-жылы кол коюлуп, Жогорку Нарында 4 чакан жана Орто ГЭС Камбаратта 1 ГЭСин куруу каралган болчу. 21 январ бейшемби Жогорку сот Кыргызстан фракциясынын мүчөлөрү Элмира Жумалиева жана Чолпон Эсенамарованын мандатын жокко чыгаруу жөнүндөгү борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин колдоду. Жогорку сот буга чейин Республика Атажурт фракцияларынын мүчөлөрүнүн мына ушундай эле шартта берген арызын канааттандырган чечим чыгарган эле. 22 январ жума президент Алмазбек Атамбаев Орусия менен энергетикалык келишимдерди бузуу жөнүндөгү мыйзамга кол койду. Москва жана Бишкек жетишкен келишимге ылайык Кыргызстан Орусия чыгымдаган 37 миллион долларды төлөп берүүгө милдеттүү. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 21 январда Жогорку сот башкаруучу коалициядагы Кыргызстан фракциясынын мүчөлөрү болгон Элмира Жумалиева жана Чолпон Эсенамарованын арызын канааттандыруудан баш тартты. Жогорку сот аларды мандатынан ажыратуу жөнүндөгү борбордук шайлоо комиссиясынын 11 январдагы чечимин мыйзамдуу деп тапты. Ал эми БШКнын чечимин жокко чыгарган 1 май райондук соттун чечимин мыйзамсыз деп тапты. Октябрь айында мына ушундай эле жагдайда Жогорку сот борбордук шайлоо комиссиясынын чечимдерин жокко чыгарып, Республика Атажурт партиясынын мүчөлөрү Курманкул Зулушев, Аида Исмаилова жана башкалардын мандатын колдоруна кайтарып берген эле. Анда да депутаттардын шайлоого чейин жазган арыздары БШКнын чечимдерине негиз болуп, бирок Жогорку сот мурунку жазылган арыздарды пайдаланууну мыйзамсыз деп тапкан болчу. Бул Жогорку соттун 23 октябрда чыгарган токтомунда так жана дааны жазылып турат. Ал эми Кыргызстан фракциялары мүчөлөрүнүн шайлоо алдында койгон колдору мандаттан ажыратууга негиздүү деп табылды. Талдоочулардын баамында Жогорку соттун окшош эле жагдайда мындай карама каршылыктуу чечим кабыл алуусунун артында саясат жатат. Республика Атажурт оппозициялык фракция. Анын лидери Өмүрбек Бабанов президенттик амбициясы жана колундагы мүмкүнчүлүгү менен азыркы бийликти чочутуп турат. Ошондуктан Бабанов мандат берүү укугуна ажыраткан талапкерлерге сот аркылуу мандат берилип, фракциянын ичинде карама каршылыкты күчөтүү, аны менен Бабановдун позициясын алыстыратуу керек болчу. Ал аткарылды. Бул башкаруучу коалиция жана азыркы бийликтин кызыкчылыгындагы нерсе болчу. Ал эми башкаруучу коалициядагы Кыргызстан фракциясынын мүчөлөрү мандатынан ажыратылганда Жогорку сот теңирден тескери чечим чыгарып, башкаруучу коалициядагы фракция лидеринин Жумалиева жана Эсенамарованын мандатын алуу жөнүндөгү чечимин бекемдеп берди. Республика Атажурт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов Жогорку соттун чечимин сынга алды.
Ошондой эле экономикалык талаш тарыштар кандай чечип атат ошо соттор. Депутаттарды жазбаган арызды жаздың деп туруп алып атса мандатын. Кандай сотко айланып кеттик? Бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы соттор Булар мыйзамдык кадам эмес, политикалык кадам чечим алып калды. Кайсы адам күчтүү болсо, же бир саясий чечим болсо, ошого карата укугун карабай, мандатын карабай, жогорку сот нары чыркатып, бери чыркатып алып коюп атат.
Бабанов жогорку сотту реформалоо жана мандат жаңжалын парламентте адилет кароо зарылдыгын кошумчалады. Ал эми бийликке жакын депутаттар соттун чечимине эч ким кийлигише албасын эскертишүүдө. Мурунку башкы прокурор Кубатбек Байболов жогорку соттун чечимин саясатташкан чечим катары баалады.
Баары саясатташып кетти да. Анан маселени жана экинчи инстанция мандаттары боюнча жанагындай чечим чыгарганда далай кубанып кетпеди. Ой, акыйкаттык бар экен да. Жогорку сот аркылуу бул тактика деп жүрө-жүрө баягы калпыс иш акыры жакшы болбойт экен да. Жанагыл арыздардын пайда болуп алдын ала жанагындай ант беришип, анан арыз жазышып, айтор бул эреже түшүлгөндө эле кыйшык болчу да. Анан ошол өнүгүп баратканда не ЦИК, не саясий жетекчилик могул туура эмес болуп атат деш керек эле да. ЦИК көзкөрүнө партиялар пропорциональный шайлоону мажоритарный кылып атканда бир бале деш керек эле да. Вот унчукпай отурушту баары тең. Шайлоо тыптыйпыл бузулуп Самаркандын базарында жумуштар сатылып атканда унчукпай отурушту. Акыры ушу менен бүтүш керек. Бул эми бер эле жагы деп ойлойм мен. Аягы жакшы болбой калды.
Кыргызстан Конституциясынын 73-чү беренесине ылайык депутат депутаттык ыйгарым укуктарын токтоткондугу же фракциядан чыккандыгы жөнүндө жазуу жүзүндө арыз бергенде мандаты токтотулат. Ал эми жогорку соттун эски арыздардын негизинде бирде оң, бирде тескери чыгарган чечимдери депутаттардын баарынын кулагына күмүш сырга болуп, аларды мыйзам эмес, жогорку жактын оң көзү гана сактап калаарын бекем эскертип жаткандай. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуптасыздар. Программабызды улантабыз. 20-январда Жогорку Кеңеш Камбарата бир кесин жана Жогорку Наарында 4 орто жана чакан кестерди куруу жөнүндөгү Орусия менен келишимди денонсациялады. Парламент денонсациялоо чечимин кабыл алгандан бир күн өтпөй президент ал мыйзамга колун койду. Ошону менен Кыргызстан 2012-жылы кол коюлган келишимдерден өтө ылдамдык менен баш тартты. Келишимди Орусия ишке ашыра албасын, ал узак мөөнөткө созулган курулушка айланыш коркунучун президент Алмазбек Атамбаев былтыр декабрь айындагы маалымат жыйынында билдирип, Кыргызстан келишимден чыгаарын жарыялаган эле. 2012-жылдан бери Орусия Камбарата биргесин куруу багытында эч кандай иш аткарбаган менен жогорку наарында гестерди куруу боюнча анча мынча даярдыктарды көргөн. 4 чакан жана орто гести куруу үчүн 627 миллион доллар керектиги аталган. Анын ичинен Русгидро 37 миллион долларды сарптаган. Ал эми акыркы жылдары Орусияда кризис күчөп, Москва келишимди аткарууну ар кандай себептер менен создуктурууга өткөн. Экономика министринин орун басары Нурлан Садыков Кыргызстандын келишимден чыгуусунун себеби ушул жакта экенин айтып, Камбарата бир боюнча орус тараптан такыр жооп болбой калганын эске салды.
Камбарата ГЭС бир объектилерин курууга жер тилкелерин бөлүнүп берилген, бул жөнүндө Россия тарапка билдирилген. Техник экономик негизден иштелип чыккандан кийин Кыргыз тарабы 2014 жылдын июнь айында Камбарата ГЭС 1 боюнча сунушун берип Россия тарабына берген. Бирок тилекке каршы ушул күнгө чейин Россия тараптан бир да бир жооп келе элек.
20-ноябрда Жогорку Кеңештеги талкуу учурунда жогорку наарынга 37 миллион доллардын сарпталганы шек жаратары айтылды. Атамекен фракциясынын мүчөсү Алмамбет Шыкмаматов:
Наарын каскад салынып аткан жерден мен көбөтөм. А жерде 37 миллион доллар эмес, мен бир 5 миллион долларга дагы салынган жанагындай жатакана кеткен чыгымдарды көрө элекмин да. Ошондуктан биз ушул жана 37 миллион доллардын кеткен чыгымынын изилдөө боюнча депутаттык комиссия түзүүгө сунуш келтирип атабыз. Ал эми бул келишим, бул биздин кызыкчылык. Биз бул келишимди денонсациялоого барышыбыз керек.
Шыкмаматовдун сунушу менен Жогорку Кеңеш жогорку наарында гестерди куруу үчүн кетирилген каражатты текшерүү үчүн депутаттык комиссия түздү. Эми ал комиссия жеринде текшерип, парламентке маалыматын берүүгө тийиш. Кыргызстан менен Орусия жетишкен келишимге ылайык кайсы бир тарап келишимден чыга турган болсо, анда экинчи тараптын чыгымын төлөп берүүгө тийиш. Ошондуктан Кыргызстандын алдында Орусияга 37 миллион доллар төлөө милдети турат. Депутаттык комиссиянын иликтөөсүндө ал чыгымдын чыныгы өлчөмү аныкталган күндө да Орусияны ынандыра алары күмөн. Анын үстүнө кыргыз бийлигинин гестер боюнча келишимден батыл чыгуу аракети Кремлдин ачуусун келтиргени айтылууда. Бул орус маалымат каражаттарынын жана талдоочуларынын Кыргызстандын дарегине 2010 жылдын алдындагыдай маанайда сын пикирлердин пайда боло башташы менен кыйыр түрдө тастыкталып турат. Кыргыз бийлиги бул гестерди куруу үчүн эми жаңы инвестор издейт. Эгерде инвестор табылган болсо, Орусия короткон 37 миллион долларды төлөө берүү милдети ага жүктөлмөкчү. 2012 жылы гестерди куруу боюнча Москва менен жетишилген келишим Кыргызстанда да ошол кезде сынга кабылган. Анткени келишимге ылайык, гестер курулгандан кийин өзүн актаганга чейин 75% акциясы орустарга таандык болмок. Ал эми 50% акция түбөлүк алардын колунда калмак. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасы кушасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада 7 февралдан тарта күчүнө кире турган автоунааларды камсыздандыруу жөнүндөгү мыйзам калк ичинде кызуу талаш тартыштарды жаратты. Мыйзам өткөн жылы июнь айында мурунку парламент тарабынан кабыл алынган. Президенттин колу коюлуп, 6 айдын ичинде даярдыктарды көрүп бүтүү өкмөткө жүктөлгөн. Мына ошол 6 айдан кийин быйыл февраль айынан тарта камсыздандыруу жөнүндөгү мыйзам күчүнө кирип, автоунаалардын баары милдеттүү түрдө камсыздандырылыш керек. Ошондуктан камсыздандыруу мөөнөтү жакындаган сайын калк ичинде ал боюнча талкуулар кызып, жогорку кеңешке чейин жетти. Калкты бүдөмүккө салган жагдайлар катары камсыздандыруу иштерин менчик компаниялар жүргүзүүсү, алардын камсыздандыруу алдында автоунаалардын техникалык абалын текшерүүсү болуп чыгууда. Калк ичиндеги каршы пикирлер көптүгүнө байланыштуу парламентте камсыздандыруу мыйзамын ишке киргизүү мөөнөтүн бир нече жылдарга которуу сунуштары айтылды. Бирбол фракциясы мүчөсү Акылбек Жапаров:
ушу камсыздандыруу боюнча мыйзамдарды 1-2 жылга жылдырып туруу боюнча экономикалык акыбалды алуу менен азыр ошондой ыкчам-ыкчам кыймылдабасак ситуация көп жакшы эмес, оорулоп баратат.
Өкмөт тараптан да мыйзамдын күчүнө кирүүсүн болбосо да айыппул сала баштоо мөөнөтүн узартуу каралып жатканын финансы базарын жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын жетекчиси Санжар Мукамбетов билдирди.
Бирок азыр жоопкерчилиги каралып жатат. Бул 7 февральда кирер менен 8-инде эле кармап эле штраф салбайт. Азыр өкмөттө каралып атат 3 ай же 4 ай же 5 ай же 6 ай кандайдыр бир мөөнөттү берип, ошо жоопкерчиликтин башын ошол мөөнөттөн тартып көрсөтө баштаса деген сунуштар болуп атат, азыр өкмөттө каралып атат.
Финансы базарын жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын эсеби боюнча орто эсеп менен ар бир автоунааны камсыздандыруу 2200 сом болот. Ал боюнча келишим 1 жылга түзүлөт. Камсыздандырылбаган автоунаалар токтотулуп, ээсине айыппул салынат. Жергилтүү эксперттер Кыргызстандагы автоунаалардын көпчүлүгү Европа, Америка жана Япониядан алынып келинген эскилиги жеткен автоунаалар болгондуктан, бул камсыздандыруу компанияларына да камсыздандырган жарандарга да оорчулуктарды, талаш тартыштарды алып келерин эскертүүдө. Урматтуу угармандар, силер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Акмат уулу алыптым. Саламатта болуңуздар.
Угуп жатканыңыз таңка Азаттык. Кыргызстандын тигүү тармагы оор учурду башынан кечирүүдө. Бир жагынан Орусиядагы кризистен улам товарларын сатуу кыйла басаңдаса, экинчи Евразия экономикалык биримдигинин шартын алайык, биримдиктен тыш өлкөлөрдөн келүүчү сырыялордун баалары өстү. Кырдаалдан Кыргызстанда курулары күтүлүп жаткан текстиль фабрикасы алып чыга алабы? Бул маселе тууралуу апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышында кеп болот. Берүүнү Замира Кожобаева даярдады.
Саламатсыздарбы? Бишкектик жеке ишкер Гүлнура Жаманбаева бир нече жылдан бери чакан цех иштетип келет. Трикотаж кеземеден аялдардын кийимдерин тигип, негизинен Орусияга сатышчу. Ошондуктан Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке кирет деген кабарды кубануу менен кабыл алып, бул эртерээк ишке ашуусун күткөн. Бирок Кыргызстан биримдикке киргенден кийин Гүлнуранын күткөнүндөй болбой калды.
ЭСке киргенде биз деген аябай миллиондогон рынокту камтыйбыз, биз ошол рынокту алабыз дегенде мен аябай көп рулондорду Кытайдан заказ берип эки комнатага жыйнап алгам да. Менде мисалы үчүн азыр ошол нерсе турат. Мен ошону тиктим, бирок алганга кардар жок. Ошол тигилип баардыгы дордойдо илинип турат. Менин кардарларым жалаң Россия, Казакстан болчу. Дүмүнөн алып кетишчү да.
Тигилген даяр кийимдерге мурдагыдай суроо талап жок. Анын үстүнө биримдикке кирбеген өлкөлөрдөн алынуучу товардын сырьёсу, кездеме жана фурнитуранын баасы 2-3 эселеп кымбаттаган. Гүлнур айым чакан сехне керектүү нерселердин баардыгын Борбор калаадагы Мадина базарынан сатып аларын айтат.
Мамлекет тарабынан биринчи кезекте биз мисалы үчүн Турция менен Кытайдан алып аткан сырьёлорго бир бажылык төлөмдөрдү азайтуу сыяктуу ушул мамлекеттер ортосунда бир атайын келишим, экономикалык бир келишим түзүлсө дейм да. Биз ЭСке кирип алдык, биз бөлөк зона болуп калдык деп эле булардан келген товардын баарын көтөрүп салышты.
Кыргызстандагы тегүү тармагы 2000-жылдан тарта өнүгө баштаган. Иликтөөлөргө таянсак, 2004-жылы Кыргызстанда тигилген кийим кечилердин экспорттук көлөмү 14.7 миллион доллар болсо, 10 жылдан кийин бул көрсөткүч 10 эседен ашып 155 миллион долларга жеткен. Тигүү тармагынын өнүгүүсү Кытайдын кийим кечилерин реэкспорттоодон кийим кечилерди Кыргызстанда тигип, чыныгы экспортко өтүүдөн улам өскөн. Сырьё сырттан алынып келингени менен аны тиккен жумушчулар жергиликтүү элден болгон. Тигүү тармагы текстиль тармагына караганда өтө адиской жумушчуларды талап кылмаганы да бул тармактын өнүгүшүнө жакшы шарт түзүп берген. Кыргызстанда тигилген кийимдер эңирде баасынын арзандыгы менен жакынкы Орусия жана Казакстандын базарларын ээлей алган. Дүйнөлүк банктын отчетунда айтылгандай, тармактын өнүгүүсүнө өлкөнүн 98-жылы дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болуп кирүүсү негизги түрткү болгон. Анткени уюмдун талаптарына ылайык Кытай, Түркия, Түштүк Корея жана башка өлкөлөрдөн сырьё жеңилдетилген бажы төлөмдөрү менен кирчү. Алсак 2010-жылга чейин кеземенин түрүнөн көз карансыз 1 кг 15 цент гана бажы төлөмү алынчу. 2010-жылы бул 28 центке чыккан. 2012-жылдан тарта 35 центтен төлөнүп келген. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден бери бажы төлөмү бир нече эселеп кымбаттаган. Тигүү тармагынын өнүгүүсүнө 2005-жылдан тарта киргизилген патент системасындагы кеңири жол ачкан. Бул ыкмам мурдатан көмүскөдө иштеп келген көп ишканалардын ачыкка чыгуусуна жол берген болчу. Расмий маалыматтар боюнча 2014-жылы Кыргызстанда 3000ден ашуун чакан жана ирүү тигүү ишканалары иштеп турган. Алардын 400 чамалуусу Лекпром ассоциациясына биригишкен. Ал эми трикотаж жаатында иш алып барган 30 ишкана Союз текстиль биримдигине биригишкен. Мындан тышкары ЖИА бизнес биримдигинде да жеңил өнөр жай комитетине мүчө болгон ишканалар бар. Бүгүнкү кризистин шартында көптөгөн чакан сектор жабылып, андагы 10-30-40 чейинки жумушчу башка жактан иш издөөгө аргасыз болууда. ЖИА бизнес биримдигинин жеңил өнөр жай комитетинин төрагасы Сүймөнкул Жолдубаев 10 жылга жакын убакыттан бери тигүү тармагында иштейт. Ал дагы Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден бери биримдиктен тышкары өлкөлөрдөн келип жаткан сырьёнун баасы бир топ көтөрүлгөнүн айтат.
Себеби ошол эле учурда сырттан келген биздин жолдорубуз буулуп, мисалы үчүн айтайлы, Турциядан алган ткандарыбыз башта 3.5 доллардан самолет менен алсак, азыркы күнү 5 доллардан алып калдык. Ошол эле учурдагы тир менен келген ткандар азыркы күнү 1.5 доллар болуп калды. Башта 1 доллар эле, азыр 1.5 доллар болуп калды. Эми бүтөп мына тоскоолдук болот, кымбаттаганы кымбаттап калды да.
Сүймөнкул Жолдубаевдин айтымында 2015-жылдын аягында тигүү тармагы дээрлик 50% төмөндөдү.
Кризисти 2015 башында башталса сезген эмеспиз. 2015 аягы мына ушул 2016 башында биз чындап ушул нерсени сезип отурабыз да. Бул таможня союзунун деле ошол кесепеттери болуп атат.
Маектештин сөзү боюнча кыргызстандык тигүүчүлөрдүн Евразиялык экономикалык биримдиктен үмүтү чоң болчу, бирок Орусияга ыктаган экономикалык интеграция Кыргызстанды өзүнүн шарттары менен каршы алды. Алсак, мурда кыргызстандык тигүүчүлөр өздөрүнүн товарына Кыргызстандын өзүнүн тиешелүү сапат сертификатын алышчу. Ал сертификат менен Орусиянын Казакстандын базарларына, дүкөндөрүнө Кыргызстанда тигилген деген бренд менен кийим кечилерин сатууга укуктуу эле. Эми Евразиялык экономикалык биримдиктин талабына ылайык Кыргызстанда берилген сапат сертификаты жараксыз. Анын ордуна тигүүчүлөр Казакстандын Алматы шаарында берилүүчү Евразиялык экономикалык биримдиктин сертификатын гана алууга тийиш.
Таможня союзунун ичиндеги сертификатты алыш үчүн 2 айдыр мен ала албай жүрөм. Алматыдан барып алып келиш керек экен ал сертификатты. 2 айдыр ала албай жүрөм.
Эмнеге?
Толтура тоскоолдуктар бар.
Мисал үчүн.
Ага биз даяр эмеспиз, даярдыгыбыз да жокпу. Ансыз мен Россиянын магазиндерине сата албайм да.
Сүймөнкул Жолдубаевдин маалыматына караганда Кыргызстан биримдикке киргенден бери Евразиялык экономикалык биримдиктин кийим кечеге берилүүчү сапат сертификатын эч ким ала элек. урматтуу угармандар, сиздер апталык адам жана базар программасын угуп жатасыздар. Биз бүгүн Кыргызстандын тигүү тармагындагы кризис тууралуу кеп кылып жатабыз. Берүүнү мен Замира Кожобаева алып баруудамын. Уктуруубузду улантабыз. Евразиялык экономикалык биримдиктен тыш өлкөлөрдөн келип жаткан сырлордун кымбаттыгынан улам кыргызстандык ишкерлер текстиль тармагын өнүктүрүү жагын карашууда. Ушул тапта Токмокто бир нече жергиликтүү ишкер биригип, кездеме токуучу фабриканын долбоорун түзүштү. Ал эми Кара Балта шаарында мурдагы алкоголдук ичимдиктерди чыгаруучу Алсуу заводунун ордуна түркиялык Деңиз текстиль ишканасы текстиль фабрикасын курмакчы. Айрым маалыматтар боюнча түркиялык Деңиз текстиль ишканасы буга чейин Өзбекстанда иштеп келген. Мындан ары Кыргызстанда да фабрика ачып, кездеме токууну максат кылат. Жия бизнес биримдигинин тигүү өнөр жай комитетинин башчысы Сүймөнкул Жолдубаевдин айтымында текстиль фабрикасынын курулушу Кыргызстандын тигүү өнөр жайын сактап калууда өтө маанилүү.
Бул Кыргызстан үчүн аябай пайдалуу чечим болду. Бул заводдун курулушун бүт эле кыргыз текстильчилери күтөт. Ушул болсо биз үчүн жакшы пайдалуу болот эле. Бирок булар дагы канчалык деңгээлде бизге ыңгайлуу шарттарды түзүп, ыңгайлуу бааларды түзүп берет, эми ал ошол учур келгенде байкалат да.
Тигүү тармагы Кыргызстандын экономикасын көтөрүп турган негизги таяныштардын бири деп айтылып келет. Анткени өлкө сыртка негизинен алтын менен кийим кечек гана экспорттойт. Дүйнөлүк банктын эсебинде Кыргызстандагы тигүү тармагында 300 000 ашуун киши иштейт. Түптөлүп калган тармакты жоготуп албоо үчүн Кыргызстандагы тигүүчүлөр да улам жаңы жолдорду издөөдө. Мунун бири текстиль тигүү тармагын бириктирүү, дейт Сүймөнкул Жолдубаев.
Биздеги азыр кыргыз текстильчилери бүт чачыранды. 50-дөн, 100-дөн, 30-дан кылып ар жакта чачырап жүрүшөт да. Сырттан келген заказдарды аткарыш үчүн ушуларды бириктирип, ушуларды койгондо балким сырткы чоң брендтин заказдарын алсак болот эле.
Ал эми биздин каарманыбыз Гүлнура Жаманбаеванын цехинде 10 тигүүчү иштесе, фирманын буйрутмасы менен үйүнөн отуруп иштеген дагы 10-15 тигүүчү бар. Акыркы убактарда суроо талаптын жоктугунан цех дээрлик токтоп, тигүүчүлөр ишсиз калган.
Баласы жашпы, баласын убагында уктатып, убагында памперсин алмаштырып, ошол эле убакытта бул жумушка да жетишет да. Эки жакты тең эле бирдей алып элечи. Ошонун үчүн да тиги аял үйүнө дагы киреш алып келчү да. Азыр эми ал нерсе жок.
Евразиялык экономикалык биримдиктин шартында бизнести сактап калуу, ошондой эле дүйнөлүк экономикалык каачылыктан жеңил чыгуу максатында кыргызстандык ишкерлер түрдүү жолдорду издеп жатышат. Мисалы, 20-21 январ күндөрү Түркиянын борбору Анкара шаарында кыргыз түрк ишкерлеринин бизнес форуму болот. Аталган форум мурдагылардан артыкчылыгы Орусия менен мамилеси солгундап калган Түркиянын ишкерлерине Кыргызстандын өнөр жайларын инвестициялап, Кыргызстан аркылуу ишен жүргүзүү сунушталмакчы. Аталган форумда түркиялык ишкерлерге Нарынга келип, завод фабрика куруу сунушталат. Нарындагы эркин экономикалык аймактын башкы директору Гүлзат Абдурасулованын Азаттыкка маалымдашынча, эркин аймакта даярдалган өнүмдөргө бир топ жеңилдиктер бар. Аймактарды өнүктүрүү жана ички миграцияны азайтуу үчүн Нарын эркин экономикалык аймагында өндүрүлгөн товарлар салыктардын бардык түрүнөн бошотулат. Ал эми Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөрдүн ортосундагы эркин экономикалык аймактар тууралуу келишимге ылайык, Кыргызстандагы эркин экономикалык аймактарда өндүрүлгөн товарлар биримдикке мүчө бардык өлкөлөрдүн кошумча нарык салыгынан бошотулат.
Эгерде башка жактан келген ишкер өзүнүн ишканасын бизге жайгаштырып ача турган болсо, ал салыктын бардык түрлөрүнөн бошотулат. Экинчиден, эгерде ошол башка мамлекеттен продукциясын алып келип, ошону өндүрө турган болсо, ошол алып келинген продукцияга да жана даже салыктарын төлөйт. Анан тышкары үчүнчү эмеси ошол Кыргызстан жанагы Евразиялык биримдигине кошулган мезгилде ошол беш мамлекет ортосунда атайын баягы макулдашуу бар, ошол макулдашуунун негизинде баягы эркин экономикалык аймактар боюнча өзүнчө каралган. Биздин өндүрүлгөн продукциялар эгерде ошол беш мамлекетте сатылса, жанагы ошол мамлекеттердин кошумча сарык налогунан бошотулат.
Гүлзат Абдурасулованын айтымында ушул тапта Түркия Кытайдан текстиль өндүргөн ишкерлер келеринен үмүт чоң. Айрым маалыматтар боюнча орус түрк мамилеси солгундагандан бери Кыргызстан аркылуу кайра эле Орусиянын базарларына чыгууну көздөгөн түрк ишкерлери кыргыз бизнесмендер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Бул боюнча өзүнчө сөз болот. Биз болсо ушуну менен апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап ого алып чыктым. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан азаттыкты көрө аласыз. дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен Азаттыктын смарт-ТВ тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, Азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store-дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Угуп жатканыңыз таңкы Азаттык. Ички иштер министрлигинде диний жана идеологиялык негизде жасалган кылмыштардын алдын алуучу атайын кызматтын ачылганы белгилүү болду. Теологиялык маселелердин ички иштер министрлигинде кандай иликтенери биз жана дин берүүсүндө талкууга алынмакчы. Баяндамачыбыз Мамедбек Мырзабаев аталган кызматтын жетекчиси Эмиль Жээнбековду кепке тартты.
Жаңы ачылган бөлүм кандай деп аталат? Аталышын тактап алалы.
Бүгүнкү күндө бул бөлүмдүн аталышы теологиялык изилдөөлөр жана уюштуруу методикалык колдоо көрсөтүү кызматы деп аталат.
Кандай максатта ачылды? Негизги максатыңыздар эмне? Эмне түрткү болду бул бөлүмдүн ачылышына?
Ар түрдүү этно диний түстөгү жаңжалдардын чыгышы, пикир келишпестердин чыгышы, идеология менен байланышкан укук бузуулар, кылмыштардын пайда болуусу бүгүнкү күндө ошол укук коргоо органдарына системаларына жаңы бир багытка каршы турган же болбосо жаңы бир багыттарды, жаңы коркунучтарды алдын алууга багытталган бөлүмдөрдү ушундай бир кызматтарды ачууну керектирди. Диний чөйрөнү колдонуу, динди жамынуу, динди бурмалоо же болбосо диний жанагы саясий экстремизм деп айтылат кээ бир убактарда. Ошол сыяктуу чектен чыгуулар, бул чөйрөдөгү чектен чыгууларга каршы турууда ошол атайын бөлүм, ошол атайын ишмердүүлүктү жаратуу идеясы пайда болду. Ички иштер министрлигинин жетекчилиги, анын ичинде министрибиз, милициянын генерал майору Мелис Токтонович Турганбаевдин өзүнүн демилгеси менен бул бөлүм ачылды. Диний уюмдар менен кызматташууну арттыруу, диндин дүйнөлүк диндер же болбосо традициялык салттуу дин деп айтып келебиз, булардын баягы ушул радикалдуулукка, катаал мамилеге, чектен чыгууга каршы турган өзүнүн принциптерин изилдеп чыгуу жана ушул нерсени, ушул укук бузуу же болбосо экстремизм, терроризм маселесин алдын алууда колдонуу маселеси биринчи максатыбыз болуп эсептелет. Экинчи максатыбыз албетте республикабыздагы бул жагдайда диний чөйрөдөгү же болбосо диний чөйрөдөгү катаал мамилелер же болбосо радикалдуулукту изилдөө шарттарын изилдөө же болбосо бул нерсеге алып келген жагдайларды изилдөө, себептерин изилдөө жана бул боюнча ошол укук коргоо органдарынын ишмердүүлүгүн уюштуруу.
Бул методикалык жактан,
методикалык жактан изилдөө жагы, аналитикалык талдоо ишмердүүлүгү. Үчүнчү дагы бир чоң биздин максат бул биздин кызматкерлерди даярдоо маселе. Биздеги болгон кадрларды кайрадан бул чөйрөдө иш алып барууга же болбосо ушул радикалдуулукка каршы, экстремизмге каршы турууда өздөрүнүн ушул квалификациясын жогорулатуу, даярдоо, кайрадан даярдоо маселеси.
Мамлекеттин теологиялык маселелери боюнча, динге, диний идеологиялык маселелери боюнча алек болуу башташы албетте аябандай кызык нерсе. Дүйнө жүзүндө мамлекеттик органдардын, ошол эле күч органдарынын, ички иштер министрлиги сыяктуу күч органдарынын теологиялык маселелери менен алек болгон учурлары, практикасы барбы?
Дүйнөдө
тажрыйбасы, дүйнө жүзүндө
албетте бул албетте сөзсүз түрдө бар. Себеби айтып өтпөдүкпү, кайсыл тармакта, кайсыл жерде проблема болсо, жанагындай кылмышка алып келген, укук бузууларга алып келген көйгөй болсо, ал көйгөйлөрдү биз социалдык профилактикалык ишмердүүлүк үчүн сөзсүз түрдө ал чөйрөгө кирүү, ал чөйрөнү изилдөө. Себеби биз бир кылмыш жасалуусун, бир террордук акциянын болуусун күтүшүбүздүн кереги жок. Ал нерсени биз мурдараак, ал нерсеге мурдараак изилдеп таап, мурдараак ал нерсенин алдын алуу максатыбыз. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул теологияда болобу, бул айтып өтпөдүкпү этностор аралык маселелерде болобу, бул жаштардын арасындагы маселеде болобу, сөзсүз түрдө биз ал жерге кирип, ал жердеги негативдерди аныктап, талдап, ал негативдердин ошол эле укук бузууга же болбосо кылмышка алып келүү мүмкүнчүлүгүн канчалык экендигин таразалап, баалап, андан кийин ошого жараша биз өзүбүздүн баягы оперативдик иш чаралар же болбосо профилактикалык иш чараларды иштеп чыгышыбыз керек болот бүгүнкү күндө.
Дин маселелери боюнча иштеген дин комиссиясы бар эмеспи президенттин алдында? Ошолордун жумушун талашып жаткан жоксуздарбы?
Жок, бул жерде биз укук коргоо органы катарында, бул жааттагы негативдүү укук бузуулар же болбосо кылмыштардын гана чөйрөсүндө, коомго коопсуздугуна коркунуч келтирген жагдайларда гана бул маселелерди өзүбүздүн компетенциябыздын алкагында гана карайбыз. Башта айтканда, азыр эле айтып өттүк, укук бузуу коомдук коопсуздукту камсыздоо маселеси, кылмыштуулукка каршы күрөшүү, экстремизмге, терроризмге каршы күрөшүү алкагында гана биз бул маселелерге келсе, албетте бул жерде сөзсүз түрдө биз диний комиссия менен аябай тыгыз байланышта иш алып барабыз. Себеби бул жерде бул маселелер такталган.
Диний экспертиза жасайсыздарбы? Башкача айтканда, кандайдыр бир диний материалдын зыяндуу же зыянсыз экенин аныктайсыздарбы?
Албетте, диний экспертиза бүгүнкү күндө бизге дагы көбүнчө дин комиссиясы берет. Ошондой эле башка илимий изилдөө институттарынан бул консультация, бул жыйынтыктарды алып турабыз. Ал эми биз өзүбүздүн ишмердүүлүгүн алкагында коомдо коркунуч жарата турган кээбир адабияттарды ошол эле жогоруда айтып өткөн менен институттар менен чогуу изилдөө долбоорлорубуз бар.
Урматтуу угармандар, сиздер угуп жаткан Азаттыктын биз жана дин берүүсү. Аны мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз Ички иштер министрлигинде диний радикалдык экстремисттик идеологияларга каршы күрөшүү үчүн түзүлгөн бөлүм тууралуу кеп кылып жатабыз. Бул бөлүмдүн жетекчиси Эмил Жээнбеков бүгүн биздин коногубуз болууда. Эми коомду кооптондурган теологиялык диний маселелер жөнүндө сүйлөшсөк бир аз. Коомдун коопсуздугуна коркунуч алып келип жаткан теологиялык маселелери барбы?
Бүгүнкү күндө биздин коомчулукта, ошол диний коомчулуктагы ар түрдүү агымдардын көптүгү, алардын ортосундагы пикир келишпестиктер албетте болуп келет. Бирок бул нерсенин көрө албастыкка, чыр чатакка алып келген жагдайлардын бар экендиги тилекке каршы. Ошондой эле баягы идеология деп атабыз. Бул жерде жанагы акыйда маселелери, алардын ортосундагы пикир келишпестиктердин ушундай катаал бир мамилеге алып келгендиги же болбосо ошол радикализм, экстремизм деп атабыз, ошого чейин алып келген, жөө кээ бир убактарда кылмыш жасалуусуна чейин алып келген жагдайлардын бар экендиги бүгүнкү күндө бар. Теологиялык көз караш таштардын ортосундагы пикир келишпестер жана бул пикир келишпестердин ушундай бир чектен чыгууга чейин келүүсү да. Мисалы мечиттердин ортосундагы, имамдардын ортосундагы көз караштын,
жамааттардын
ортосундагы тирешүүлөрдүн.
Өткөндө ошол Кара Сууда баягы Кашкар кыштак айылында бир Ахмади жамаатынын мүчөсүн башка адамдар келип атып өлтүрүп кетишпедиби? Эмне себептен ушундай окуялар болуп жатат деген суроого жооп издейт экенсиздер да анда?
Албетте, буга дагы жооп биз айтканбыз.
Кайсыл идеологиялык негиз болуп атат буга деп?
Теологиялык чөйрөдөгү диний экстремизм маселеси менен байланышкан чөйрөдөгү изилдөөлөрүбүз ар дайым болуп келет жана бул изилдөөлөрдүн негизинде биз буга каршы туруу жана булдун алдын алуу боюнча иш чараларды же болбосо ишмердүүлүктү иштеп чыгабыз жана өзүбүздүн укук коргоо органдарына, анын ичинде ички иштер органдарына бул нерсени ишке ашыруу үчүн шарттарды түзүүгө аракет жасайбыз.
Сиз айтпадыңыз баягы, кээде теологиялык ошол эле акыйда маселесиндеги талаш тартыштар кээде өз ара кагылышууга алып барып атат депчи. Азыркы учурда ошол теологиялык кандай агымдар бар Кыргызстанда өз ара кагылышып жаткан? Эми атын айтпай эле коеюз, бирок канча агым бар Кыргызстанда азыркы учурда теологиялык маселелердин айынан кагылышып жаткан?
Биздин талдоонун негизинде Кыргызстанда бүгүнкү күндө бир 20нын тегерегинде баягы өздөрүнүн күчтүү лидерлери диний көз карашка ээ болгон агымдардын бар экендиги, бул агымдардын өзүнүн ишмердүүлүгү бар экендиги, же болбосо бул агымдардын артында өздөрүнүн жанагы ээрчиген адамдарынын, жамааттарынын бар экендиги белгилүү бизге.
20 жамаат десек болот экен анда, э?
20нын тегерегиндеги жамааттар жөнүндө биздин талдоолор көрсөткөнү жыйынтык ушундай да.
Ислам мамлекети деген террористтик уюмдун теологиялык негизи жөнүндө да бир аз кеп кылсак, ислам тарыхында эч бир уюм исламдын атынан мынчалык зулум, зордук, зомбулук кылган эмес эле да. Булар өздөрүнүн жасаган иштерин исламга кандай ылайыкташтырып жатышат? Башкача айтканда, исламга ылайык эмес иштерин кантип исламга жүктөп атышат да? Мисалы, ушул террористтик уюм мына бүгүн эле жаңылыктардан чыкты, 3000 жакын кишини кулчулукта кармап отурат экен да. Ал эми өспүрүмдөр менен кыз келиндерди сексуалдык максатта алып сатып колдонууда. Өзү ушулга окшогон иштерин кантип ислам менен булар ылайыкташтырып атышат, кантип исламга жүктөп атышат?
Мисалы, бизде 17 уюм бүгүнкү күндө соттун чечими менен тыюу салынган да. Ошол уюмдарды карап көрсөңүз, ошонун бир 80% ислам атрибутикаларын же болбосо ислам менен байланышкан бир андай бир аталыштарды колдонуп жүрөт да. Ислам мамлекети жөнүндө айта турган болсок, бул жерде ислам мамлекетинин ичинде жүргөн жана ишмерликти аткарып аткан айталы ошол эле жанкечтилер, ошол эле жанагы согушчандардын сөздөрүнөн ар бир кыйма аракетин жасаганда сөзсүз да исламдын кандайдыр бир атрибутикасын, символикасын колдонуусу, ал эми кээ бир маселелерде мисалы бизге белгилүү болгон эле диний ишмерлер, диний алымдарды колдонуу маселеси да бар. Өзү биздин жарандарыбыздын ичинен да мүмкүндө ошол ислам мамлекетинде кандайдыр бир топту жетектеп өздөрүнүн диний насаатын берип жүргөндөр да бар.
Биз жана дин берүүсүнүн ички иштер министрлигинде ачылган теологиялык иликтөөлөр кызматы тууралуу маекти уктуңуз. Аталган кызматтын жетекчиси Эмиль Жээнбековду баяндамачыбыз Маметбек Мырзабаев кепке тартты. Радиоңузда таңкы азаттык жаңырууда, кезек эми медициналык сергек жашоо түрмөгүндө, аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева даярдады.
Жылына 6000ге чукул кыргызстандык аялга эмчек рагы диагнозу коюлат. Ал эми 500ден ашуун аялда жатын моюнунун залалдуу шишиги аныкталат. Бирок тилекке каршы алардын 60% жетиштүү дарылааны албай каза болуп жатат. Мунун себеби эмнеде? Бүгүн ушул суроого жооп издейбиз. Алды менен айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. Үйдөгү жытты жакшыртуу үчүн сепкен каражаттар же жыттуу шамдан бөлүнүп чыккан химиялык заттын адам организмине олуттуу зыяны бар экени аныкталды. Англиядагы Йорк университетинин профессору Алистер Льюис баштаган топ бөлмөдөгү абанын жытын жакшыртууда пайдаланылган каражаттардагы химиялык заттардын атмосферага чыкканда уулуу токсинге айланарын далилдешти. Тазалоочу жыт жакшыртуучу суюктуктарга кошулган лимонин кислотасы канцерогендүү деп табылды. Изилдөө 1980-жылдары башталган. Үй ичиндеги өсүмдүктөр абага бөлүнүп чыккан формальдегиддерди гана өзүнө сиңирип алып, лимонин кычкылын ала албайт. Ушундан улам укмуштуулар бөлмөнүн жытын жакшыртууда ар кандай аэрозолдорду же шамчыраактарды эмес, кургатылган цитрус өсүмдүктөрүнүн калыгы же лаванданы колдонууга чакырышууда. Эртең мененки тамакты ичпей коюу инсульт мүмкүнчүлүгүн арттырат. Жапониядагы 45 жаштан 74 жашка чейинки 82772 адам 1995-жылдан 2010-жылга чейин жүрөк жана рак ооруларына карата атайын байкоого алынган. Алардын аптасына канча ирет эртең мененки тамакты жебей коюшканы сурамжыланган. 15 жылдык убакыттын ичинде тажрыйбага алынгандардын 3772 инсультка чалдыккан. Анализдин жыйынтыгында таңкы тамактан баш тарткандардын дээрлик баардыгы бул дартка кабылган аныкталды. Мындан тышкары эртең мененки нанүстөнү жебей коюп, кан басымынын жогорулоосу менен ашыкча салмакка да жол ачылат дешет жапон илимпоздору. Изилдөөнүн жыйынтыгы Stroke журналына чыкты. Азаттык радиосунун толкунунда сергек жашоо берүүсү жаңырууда, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын.
Толуктуруудон 10 күн тампон берди. 10 күн тампон бергенден кийин уже кан келип аткан, токтобогондон анан сиз уже онкологияга барыңыз, эле срочно барбасаңыз болбойт деп.
Ал эми айтты. Бул ыйламсырап сүйлөгөн жашы 65 жаштан өтүп калган Айым Жамал Романова. Жатын моюнунун рагы диагнозу коюлуп, Бишкек шаарында улуттук онкологиялык борбордо дарыланып жатканына 2 айга чукулдады.
Ошо мен жылына текшерилген эмесмин да. Текшерилбедим. 3 жыл мурун текшерилгем. Бардык ушу аялдарга, энелерге айтат элем, мен өзүм 65 жаштамын. Анан ошо 1 жылда жок деген ошо гинекологдордон өтүп туруш керек экен да. Эч жериң деле оорубайт, бирок бел башың ооруйт, жетини төрөгөм. Анан ошо мен укканда аябай жаман болот экенсиң.
Каарманыбыз дарман издеген улуттук онкологиялык борбордун радиогинекология бөлүмүндөгү жатындын рак шишигин дарылай турган радио нур аппаратынын бирөөсү 2013-жылдан бери иштебей, бейтаптар Казакстан жана Орусия сыяктуу коңшу өлкөлөргө ири каражат коротуп барып келишке мажбур. Мындай маалыматты Азаттыкка бөлүмдүн башчысы Чынара Батырканова билдирди.
Тышкы нур аппарат иштейт бизде, тышынан ала турган нур дарылоосу бар жатынын ичинен. Бере турган нурубуз иштебейт. Ал аппарат Россияда жасалган Агат деген аппарат 81-жылы келген бизге. Ошондон бери иштеп 2013-жылы бузулду. Оңдогонго дагы кымбат аябай, бирок өзү да эскирип аябай, көп запчасттары алмаштырылып, эми жаңы аппарат биз үчүн керек болуп атат. Анын баасы Россиянын аппаратынын баасы 32 миллион рубль. Мисал үчүн Казакстан, Өзбекстан, Таджикстан, Россияда чоңурак шаар же районный центр болсо эле ушундай нур менен дарылоо бөлмөсү бар. А мисалы үчүн Кыргызстанда болгону бир эле Бишкекте бар болчу. Азыр эми бул Бишкекте да жок болуп калды.
Жылына Кыргызстан боюнча 500-600 аялга жатын моюнчасынын залалдуу шишиги диагнозу коюлат. Дал ушундай аппараттын жоктугунан алардын ичинде чөнтөгүндө каражаты барлар гана коңшу Казакстанга барып радионур алып келе алышат. Жашы 40-тарга чамалап калган Ош шаарынан келген Айзада аттуу айым радиогинекология бөлүмүндө былтыртан бери жатат. Дал ушул аппараттын жоктугунан ал Казакстанга бир нече ирет барып келгенин айтып берди.
Иштебейт аппарат ошон үчүн Казакстанга барып келдик.
Казакстанга барып келгенибизге канча каражат кетти?
Казакстанга барып келгениме $50, $500 эмеге врачтарга бердим. Анан 2000 сом жол кире барып.
Улуттук онкология борборунда көйгөй муну менен эле бүтпөй, андагы иммуногистохимиялык дартты аныктоочу лабораторияда иштебей бетаптарды бир топ азапка салууда. Бардык жабдыктары алынганы менен аталган жайда залалдуу шишиктин анализин чыгаруучу реактивдердин жоктугунан кайра эле оорулуулар Казакстандын Алматы шаарындагы лабораторияга анализдердин ар бирин $300 жиберүүгө аргасыз болушууда. Эргене коомдук фондунун жетекчиси Талайгүл Сабырбекова бийликтен тийиштүү мыйзамдарды оңдоп, каражат маселесин жөнгө салса эле бул маселе чечилмек деген пикирде.
Байкуш бейтаптарды кайра эле Алматыга, Москвага бар жасап кел, эки эсе төлөшүп чуркап жүрүшөт да. А бир убакытта кетип атат, бир четинен, бир четинен акчасы кетип атат. А кээ биринин колунан келбегендер жөн эле калып калып атат да, четте элечи. Ушул суроолорду көтөрүп биз айтат элек, ушуга көңүл буруп койсоңор, каражатын көбүрөөк кылып, керектүү мыйзамдарын, керектүү ошо нормативдүү документтерин оңдоп койсоңор, бүттү.
Адистердин айтымында азыркы тапта Кыргызстанда жылына 5000-6000 чукул аялда сүт бездеринин рагы аныкталууда. Алардын 60% дарыланууга каражаты жоктугунан улам бул дүйнө менен кош айтышып жатышат. Ошондой эле убагында диагноз коюлуп, маалында дарыланбай калгандан улам да ушундай оор кырдаал түзүлүүдө. Биз ракка каршыбыз аттуу коомдук уюмдун жетекчиси Гүлмира Абдыразакова барган сайын күчөп бараткан залалдуу шишиктердин себептерин санап өттү.
Кээ бирлер просто дарыланбай каза болуп атышат. Операция эптеп акча тапса, жана химиотерапиясынан таппай жатат. Мен канча эки бир келинди бекер операция жасаткам. Мыйзам бар да. Мыйзамга такап эле бекер акчасы жок. Эмне бекер кылып коюшту? Жашарып атат. Бул гормоналдык оору да, анан тамактын кесепетинен азыр 90% дүкөндө тамак жанакы канцероген всякий химикат кошулган тамак ал да зыян да өзүн зыянын кошуп атат. Анан постоянно стресс менен жүргөн анысы дагы ушул үч себеп эң биринчи немеде да
алдыда.
Жылда негизи совет учурунда бай билесиңерби жылда профилактика болуп хотя бы жана мамлекет немелерде постоянно профосмотр болчу эле даже мектептеги окуучуларды. Азыр андай жок болуп атпайбы? Бекер жок болуп атпайбы?
Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама Конгресске кайрылуусунда рак дартына каршы жаңы программа башталганын жарыя кылды. Ооруну изилдөө жана дары даярдоо боюнча илимий тажрыйбаларга Америка бийлиги $2 млрд каражат салат. Обама өз сөзүндө дарт мыкты деңгээлде изилденгенде гана анын даасын тапса болот деди. А бирок Кыргызстанда рак оорусу изилденмек тургай, аны аныктай турганда жалгыз аппарат иштебей турат.
Ар ким жаны сууга дейт, карасаң да өлүм келбек деген анан кийин 70 ашканда кемпиле жатат баары. Мен 65 чыктым. Келип атабыз, жаны сууга деп. Биз жаштар жок, баарыбыз жаш өткөн аялдарбыз. Акчаң болбосо өлүп деле кала берет экенсиң.
Деген сөздөр менен улуттук онкологиядан бизди жашы 70 таяп калган бейтап Савлаткан Кандаралиева узатты. Урматтуу угармандар, ушуну менен сиздерге жашоо берүүбүз соңуна чыкты. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар.
Угуп жатканыңыз таңк азаттык. Эми баяндамачыбыз Шайлообек Дүйшөевтин миң санат түрмөгүн угуңуз.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Көңүлүңүздөрдү Кыргызстан маданияты гезитинин баш редактору Нуралы Капаров менен аңгемебиздин экинчи бөлүмүнө бурабыз.
Ай өзүң айтып атпайсыңбы шаке? Өтү култарган жигиттер бар экен депчи. Эми Түркияга, Кытайга биз терилерди жөнөтүп атабыз, э? Эми эмне кылат? айыл чарбасын иштеген байкуштар жөнөтөт да. Башка эч жерге бере турган, ала турган терини жер жок. Аны болбогон баада алып кетип атышат. Анан Түркиядан кайра ошол териге жасалган ботинкелерди кымбат сатып алып атпайбызбы? Анан ошонучу биздин бай жигиттер патриот болсо, эл жерди ойлосо, чыдамы жетсе, ресторандан тез байлык чөткөн ошого карап атпайбы? Бүгүн жейт, акчасын тыштайт, ичет, акчасын тыштайт, анан тез-тез алат экен. Өндүрүш деген оор да. Шашылбай анын збыт деп коет экен, жанагы сата турган жерлери, уюштура турган жерлери кыйын экен. Бирок элдин келечеги ошол өндүрүш менен да, ошого чыдаш керек да. Ошолор жасап бербей атышпайбы бул жигиттер, качыпчы?
Атпашылык жердештерим, айылдаштарым айтып калат, ай, биздин байлар, бай жигиттер бар. Ушулар дейт, картошканы кайра иштетүүчү бир завод куруп берсе эле биздин элдин сообуна калат эле депчи.
Туура.
Себеби кийинки кездери ат башынын картошкасы деп базарда аябай талап, байкуштар бир жылы кымбат сатып, бир жыл күйүп кетип, кечке эле картошка айдай берип, алар ушул картошканы өндүрөт элек деп азыр деген укмуштай жигиттер, балдар чыкты. Ат башта отуруп эле компьютерден эле балекеттин баарын таап чыгып, жанагы өтүктү зултарып атканы, тиги булардын баарын жасап аткан, ошону иштейин эле деп турат. Мүмкүнчүлүк жок болуп атпайбы байкуш? Алардын акчасы жок. Акчалысы бар да жанагынтип
ресторан
кафе кура коет экен дагы, күнүмдүк пайда.
Эл патриот болбой атат менин түшүнүгүмдө. Мына орустарчы, э? Орустарды жактыргандар бар экен, жактырбагандар бар экен, бирок орус эли патриот эле экен. Анан могу түрктөр да өтө патриот эле экен. Осмон империясы ушул Европанын жарымына чейин бир учурда чаап алып, кайра талкаланып, кайра талкалашып отуруп, анан аягында Ататүрктүн тушуна келгенде бул империядагы аз жерден батыштагы капиталисттик мамлекеттер бөлүп алып жөнүндө ойлонгондо аябай начарлаган эң аяк жагында. Анан ошондо жана Ататүрк муну сактап калган да. Аябай Түрктүн патриот экен, эли да патриот экен, эл да ушул тик туруп берди. Анан 23 жылдан 38 жылга чейин ушул мамлекетти бутуна тургузуп салды.
Мына
ушунча эле мөөнөткө кызматта турду, 38 жыл кайтыш болуп калды.
Мына
анан патриот болуш үчүн адегенде элдин биримдиги керек экен шаке. Мына кээ бир жигиттер жана саясат деп, э, азыр мени эң аябай түйшөлткөн маселе уруу маселеси.
Уруучулук
күчөдү аябай. Сарвагыш фондусу, саяк фондусу, бугу фондусу, черек фондусу, азык фондусу Советтер Союзу мамлекет кылып, буларды сабатын ачып, эл кылып, элдин катарына кош кучакты бүт уруучулуктун азабын жеп келгенбиз да. Уруу болуп кармашып, уруу бири бирине ишенбей, уруудан уруу коркуп, Россиянын составына өтүшүп, бугулар өзүнчө өткөн, атакес арбагыш өзүнчө өткөн, түндүк уруулар өзүнчө өткөн. Булар улут санабай калышкан өзүлөрүн.
Себеби бири бирине ишенген эмес да, карабайсыңбы?
Ишенген эмес. Анан Кокон хандыгынан да чочушкан, анан бири бирине ишенген.
Карабайсыңбы? Улут
Боронбай ормондон чочуган, дагы баланчасы баланчадан чочуган,
ар ким өзүнчө жашырынып барып анан Россиянын карамагына өтүп кеткен.
Анан Сарус солто согушу болгон, ай
карачы эми
ушундай тим эле катуудан казаны жумшактан күлүп алгыча чабышкан. Уруу болуп ашыпчы. Аң сезим деген аябай феодалдык, патриархалдык аң сезимди артта калган аң сезим бул. Мен айтам, адам деген жети атасына чейин эле билиш керек. Ошого чейин уруу болсо болот. Себеби балдар, кыздар бири бирине үйлөнүп албасын туугандар. Бул генетикан закону боюнча дагы туура болбойт экен. Муну ата бабабызга рахмат, жети атаң биле жүр дегенде. Жети атадан ары уруу жөнүндө сөз кылбаш керек. Ал бир тарыхчыларга же болбосо мындай немелерди
илимий
эмгектерге эле керек. Андан ары улут болуш керек. Кыргыз деген айтпадым белем шаке. Бирөө мени жолугуп калып айтат, сарбагыштардын съези болгон атат деп. Ал эмне чогулуш съези экен десем, ошо сарбагыштар чогулуп атабыз деп. Жүрбөйсүзбү дейт, мен барбайм дедим. Анан таң калып кетти, эмнеге барбайсыз дейт. Барбайм дедим, анан сарбагыш атага куран окутабыз деди да ушул жерден. Барбайм десем, сарбагыш атанын арбагы кандай дейт, сиз барбай атсаңыз дейт. Анан мен айттым, сарбагыш атанын арбагы кандай дээрин билбейм, бирок кыргыз атанын арбагы эмне дейт? Ушинтип бөлүнүп жүрсөңөр. Себеби мен ага сарбагыш атага каршы болгон жокмун. Ал үчүн ошо бөлүнүп аткандар уруга куран окутушуп, дуулдап, гиминдерди чыгарышып, ырларды чыгарышып, ай, уят эмеспи? Жалаң кедериштик эскен нерсе ушул уруучулук. Эми бай кедейи дагы уруу боюнча эметип калыптыр, бул биздин байыбыз депчи. Ал ай кыргыздын байы да. Ал кыргыздын адамы да. Анан ошол бир муштун болуп, баягы беш манжа бир муштун болуп түйүлмөйүнчө, бирикмейинче, ынтымак болмоюнча шаке бир дагы иш алдыга жылбайт. Кыргыз деп баардыгын кыйрап жыгылып турмайынча.
Эми карапайым элде күнөө жок, ошол карапайым элдин башында турган. Эй, ошол уруу башчылар болуп академиктер. Баягы губернаторлор жүрүп атпайбы?
Ошолор жүрүп атпайбы?
Алар баягы бир кездеги бийлигинен кеткенден кийин эле бүттү. Теңкеби эле тескери сийип калат экен ай. Ошо таң калдым мен. Мисалы, сен кайсы радиону угасың десечи, э? Мисалы, Россиянын жанагы Спутник деген радиосун угам десең, эмне үчүн Эхо Москваны укпайсың? Сен таптакыр деп Россияны, Путинди жакшы көрүп калган эме турбайсыңбы дейт да, мисалы. Мен Эхо Москвадан уктум. Өткөндө ортосунан угуп калдым ким экенин билбейм, бирок өтө мыкты айтты. Аны кыргызча жумалактап айтканда момундай деген сөздү айтты да. Батыш Европа азыр айласын таппай калды деди. Мына батыштын баалуулуктары дүйнөдөгү эң мыкты баалуулук. Буякта деген демократия бар. Буякта деген адам адамды тесибейт, адам укмуштай сакталат. Бардыгы адам үчүн жашоо. Бүт кыймыл эткениңдин баары комфорт. Бизге келгиле, бизге келгиле деп атып, азыр мына Судан, тетиги Африка, Сирия тиги бияктан каптап туруп келди эле дейт. Келип туруп мына майрам күнү аянтта Германиянын так ортосунда узун шыйрак бай сары чачтуу көк көздүү келбети келишкен керемет кыздарын зордуктай баштады деди. Мына зордуктап жатат деди. Полиция айласын таппай калды деди. Эл көтөрүлдү эле полиция биз өзүбүз басабыз деп. Ошондон бери бир дагы кылмышкерди таба элек деди. Адам укугу, адам укугу деген жана топторго бөлүнүп алгандар талкалап атат деди. Европа айласын таппай турат. Мен ошондо ушунчалык эме болдум, таң калдым. Анан артымды карадым, алдымды карадым. Ай, бул элди деген чачып иш оңой экен да. Жанагындай топ-топко бөлүп, анан адамдардын укугу, балдардын, ай, мамлекеттин укугунан адам укугу деген жогору турбаш керек эле да. Биз бир адамдын, бир сел саяктын укугун мамлекеттен жогору коюп койдук да, өткөндө жанагы Аскар Ажимжанов дегенби? Ошого Америка сыйлыгын бербедиби?
Америка.
Ошонун укугун Кыргызстандын баштан жогору коюп атат. Анан укук коргоочулар колдоп чыкты. Анан жанагы эмелерди колдоп атпайбы? Жанагы гейлерди. Гейлерди колдоп атпайбы?
Баарын ай, биздечи, биздин эми
Кыргызстан салт санасына наркына таптакыр туура келбеген. Ошол колдоп чыккандын ата энеси кыргызбы же кыргыз эмес? Ал бешикке бөлөнүп жатканбы? Э? Жаткан да мисалы. Мына кантип ошону коргойт деп анан жанын кейит.
Ай, биз мындай да шаке, биз аябай тээ американды айтабыз, муну да айтабыз. Эми мен жана Ататүрккө кайрылып келейинчи. Ататүрк деген ошол Европа жолундагы эле мамлекетти курам, диний мамлекет курбайм деп туруп светский мамлекет курганда Ататүрк деген ал мындай тумандуу асмандаган идеяларды алган эмес. Ал киши аскерий киши экен, Путин сыяктуу генерал экен өзү. Анан бул түрк деген ар түрдүү элдердин кошундусунан бир эле түркке айлантып койгон эл. Булардын ичинде славяндар да бар, армяндар да бар,
еврейлер да бар,
еврей да бар, башкасы да бар, жанагы айтып аткан курдтары да бар, тигиниси бар, мунусу бар. Мунун баары тең түрк тилинде сүйлөйт. Ар түрдүү элдер бар да, ошолордун улуттук кийимдери бар. Улуттук кийимдерине указ чыгарып салган. Майрам күндөрү гана улуттук бир майрам болгондо гана кийесиңер, калган күндөр кийбейсиңер деп. Эгер биздин президент ушундай указ чыгарса, адам укугу, улуттук неме басмырлап атат улутту тигүү деп кыйкырып чыгышы мүмкүн.
Кыйкырып чыгат, чыкмак.
Ал мынтип түшүндүргөн. Эгер мындай биздин тил менен айтканда, сен калпагыңды кийип, өзбек жигит топусун кийип, Мухаммед менен Кыргызбай экөө жолугуп калып саламдашып турганда тигинин топусун карап туруп Кыргызбай ойлойт, бул өзбек деген ойду ойлоп турат. Тиги Мухаммед болсо Кыргызбайды карап, калпагын карап алып, бул кыргыз деген бири бирин мындай бөлүү, ажыратуу сезим кишиден кетпейт. Ал эми экөө тең Европанын эле шляпасын кийип, түрктөр ойлоп тапкан костюмшумду кийип турса, бул Мухаммед, бул Кыргызбай деп эле ойлонот. Кийим да бөлөт улутту депчи.
Туура.
Ошон үчүн улуттун биримдиги үчүн ушундай бизге указ керек деп туруп указ чыгарып салган. Элдин баары ошону туура көргөн. Анан бизде кээ бир маселелерди мен НПОлордучу баарынан кызыгы аны бир мамлекет же болбосо бирөөлөр келип теске салчудай түшүнөт да, чындыгында эл өзү тарбиялайт элди. элди эл тарбыялабай калды, аксакалды жаштар укпай калды дегенде аксакалдардын сөздөрү сыйга татып алган аксакалдардын мууну келбеди беш.
Эми аксакалдар жанагы антип уруунун башында отурса, жамбаш жеп, уча жеп коюп,
анан мындай
балдарды шилтеп коюп.
Шаке, мен коркунучтусу мындай да, эгер ушулар ой биз аны жөнөлөнүп этип атабыз, анан ушундай уруу болуп келтир, анан биригебиз дейт. Эй, бирикпейсиң урууга бөлүнүп
алган. Бирикпейт. Эгер Кыргызстандын башына кыйынчылык түшсө, биринчи сатып баса бере турган ушулар болду азыр. Байлар дароо байлыгын жыйнайт дагы, акчасын өзүң айткандай тетекке которуп койгонбу? Булар самолетко түшөт да кетет. Ким кылат? Мына ушул да нуке. Ошон үчүн бул эл өзүнүн намысын өзү кайрып алыш керек болуп атат. Өзүнүн намысын өзү келиш керек болуп атат. Мен бирден менен үмүт кылам, жана көчмөндөр оюну деген абдан мыкты болду. Ушул көчмөндөр оюну көрсөтүлүп турганда кадимкидей жүрөгүм жалындап, өзүмдүн кыргыз экенимди ушунчалык сезип сыймыктанып отурдум да, ат жалында ойноп кетип бараткан кыргыз деген ушундай эле эмес беле депчи. Кыргыздын кыз жигиттери ушундай эле эмес беле. Анан кийин көчмөндөр оюнунун бизде калганы да жакшы болду. Мына ушундан эле биз кыргызбыз, кыргыз деген нерсеге келсек эле, мына идеология деген ошол эле дейм да, мына каяктагы талаадан иштебей элечи. Бардыгы суктангыдай эл болсок, бардыгы суктангыдай улут болсок, канат аганат. Сиздер белгилүү акын Нуралы Капаров менен маегибиздин экинчи бөлүмүн уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Таңкы азаттыктан эми маданий темага кайрылалы. Бишкектеги соода борборлорунун биринде жаш сүрөтчүлөрдүн сатып көргөзмөсү өтүп жатат. Уюштуруучулар ушундай иш чаралар аркылуу коомчулукка жаш кыл калем чеберлеринин эмгектерин сунуштоо менен бирге алардын сүрөт искусствосуна болгон кызыгуусун ойготууну көздөдө. Аталган иш чара бүгүн соңуна чыгат. Жаш сүрөтчүлөр көргөзмөсүнөн кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов кабар алып келди.
Биз азыр Бишкек шаарындагы соода борборлорунун биринде Кыргызстандагы жаш сүрөтчүлөр өткөрүп жаткан сатык көргөзмөдө турабыз. Мындан биз жаш сүрөтчүлөр бирикмесинин төрагасы Замир Ириповду жолуктуруп турабыз.
Бул жерге 15 ашык жаш сүрөтчүлөрдүн жумуштары коюлган. Бул жерде жаңы баштап келаткан, биринчи кадам таштап аткан, окууну жаңы бүткөн жаш сүрөтчүлөр дагы бар. Анан 6-7 жылдан бери катышып калган, такшалып калган тажрыйбалуу сүрөтчүлөрдүкү дагы бар.
Азыр эми мисалы мына баалары коюлган турбайбы? Кээ бир жерлерде мына 10,000, 5,000 жогору ушундай ар кандай баалар коюп турду. Алар өздөрү коюшкан да, ошо бул чыгарманын авторлору.
Чыгарманын авторун, бааларын автор гана кое алат да.
Эң кымбат сүрөт канчага, канчадан башталат?
Эң арзаны 3,000 сомдон башталып, эң кымбаты болсо 1,000 америкалык доллар менен коюлду.
Чоң рахмат. Сиздин аты жөнүңүз кандай?
Рамис Абумачинов. Рамис.
Сиз канча эмгегиңизди алып келдиңиз?
Мен бул жерге 6 жумушумду алып келдим. 6 картина. Негизи көргөзмөгө мен көп эле катышкам буга чейинчи. Анан ал көбүнчө баягы музейлерде өтөт да. Чынында мындай торговый центрде катышкан көргөзмө биринчи жолу да меникичи. Мага деле кызык болуп атат да, баягы эл кандай кабыл алат. Чынында азыр бул ачуу чындык болуп атпайбы? Музейге эл деле барбай калды азыр. Биз музейден выставка ачканда деле определенный эле бир кишилер келип көрөт да. Ошо биздин чөйрөдөгү эле түшүнгөн кишилер, бул жерден баягы эл көп да. Ошон үчүн баягы көбүнчө жаштарга мындай тарбия мааниси да эме болуп атат да, келип көрүшсүн.
Ошондо сатуу дагы бар да.
Ооба дейм, ал азыркы убакта рыночный система болуп атканда албетте ал деле баягы
азыр мындай сурагандар болуп атабы? Келип кызыгып
сурап уже сатып алгандар да болуп атышат да, менин билишимче.
Канчадан канчага чейин кандай сүрөттөр сатылды, кимдер алышты? Окей,
азыр эле Замир айдын жумушун уже алды деп уктум да.
Сиздин кайсы эмгегиңиз?
Мен үстүндө экинчи кабатта турган Кайран энен Каныкей деген көп жылдан берки чыгарма болчу. Музейлерде сүйрөп эле жүргөн, ары бери аябай көп ташылган. 4 жыл болуп калган тартканыма. Чет өлкөлүк жарандар рамкасынан чыгарып бер, биз кагазын эле ороп алып кетебиз деп сүйлөшүп койдук. Көргөзмөнүн аягында чыгарып берем го, кудай буюрса.
Биз азыр ушул соода борборго келип, кокусунан сүрөт көргөзмөгө туш болгон көрүүчүлөрдүн бири менен жолугуп турабыз.
Аты жөнүм Элиза Иманкуловна.
Көрүп чыктыңыз да? Кайсы?
Мен сүрөттүн баарын көрүп чыктым. Көбүнчө бул мага таасир калтырганды. Бул 21-чи кылымдын башындагы инсандардын сүрөттөрү абдан жакты да. Өзүм Кыргызстанга белгилүү болгон, бирок Абдрахмановдун сүрөтү мага абдан жагып турат. Сатып алып белекке бир жакшы кече болот эле. Эртең буйруса ушак алып барып, менден эстелик катары берейин деп ушуга көңүлдөнүп отурам.
Биз азыр сатык көргөзмөнүн башкы уюштуруучусу Нурсултан Майназаров менен турабыз.
Негизги максат соода эмес, Биздин максатыбыз Майназаров тим. Эл көрсүн, айлансын, ушундай бир аз ой жүгүртүү пайда болсун, кызыгуу пайда болсун ошол. А сүрөтчүлөрүбүздүн дагы бир чектөө койбостон сатууга уруксат берилген.
Чоң рахмат. Сайырбек Ачыматов, Азаттык, Бишкек.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошол ойдо жок болчу. Аны өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жылдан бери жүрөсүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыш чогуу, аэропорт барып тозуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоом сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги бир сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эркин уул алып бардым. Бүгүнкү эс алуу күнүңүз куунак өтсүн, саламатта туруңуз.